რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უნგრეთში 16 მიგრანტი დააგავეს. სერბიასთან საზღვარზე აღმართული კედლის გავლით უნგრეთში უკანონო ჩესვისთვის. ვლადიმირ პუტინი ამართლებს სირიაში რუსეთის მოქმედებას. ჩრდილოეთ კორეამ კვლავ ამოშავა ატომური იარაღის საწვავის საწარმოები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. უნგრეთის პოლიცია აცხადებს, რომ 9 სირიელი და 7 ავღანელი მიგრანტი დააკავა სერბიის საზღვართან აღმართული კედლის გავლით უნგრეთის ტერიტორიაზე უკანონო ჩესვლისთვის. ამ განცხადების ფონია უნგრეთში დღეს ამოქმედებული ახალი კანონები მიგრანტების ნაკადის შესაჩერებლად. ერთ-ერთი ახალი ზომით სერბიასთან უნგრეთის საზღვარზე აღმართული კედლის დაზიანება ცხადდება სისხლის სამართლის დანაშაულად, რომელიც პატიმრობით ან დეპორტაციით ისჩება. უნგრეთში ამ ახალი კანონების ამოქმედებამდე ევროკავშირმა ვერ მიაღწია რწმუნებას გეგმაზე იტალიაში, საბერძნეთში და უნგრეთში მყოფი 120,000-მდე ლტოლვილის განაწილებაზე. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის აზრით შეუძლებელია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს დამარცხება სირიის მთავრობასთან თანამშრომლობის გარეშე. პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს ტაჯიკეთში ვიზიტის დროს.
Мы поддерживаем правительство Сирии, хотел
бы. Чем харс вучерт Сириис мთავრობას ტერორისტულ აგრესიასთან დაპირისპირებაში. ვუწევთ და გავუწევთ მას აუცილებელ სამხედრო ტექნიკურ დახმარებას.
იქვე პუტინმა უარყო ბრალდება, რომ ასადის მიმართ მოსკოვის დახმარებას მოხვალ ტოლვილების ნაკადი. პუტინის თქმით, ასადის რეჟიმის მიმართ რუსეთის მხარდაჭერის გარეშე კიდე უფრო დიდი იქნებოდა სირიიდან ემიგრაციის მსურველების რიცხვი. პუტინის განცხადებების ფონს ქმნის ინფორმაცია სირიაში რუსი სამხედროების რიცხვის მატებაზე. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთი ტაჯიკეთს დაეხმარება ვითარების სტაბილიზაციაში, მას შემდეგ რაც ბოლოდროინდელ მაძალადობამ 20-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. პუტინის თქმით, ტაჯიკეთს შეუძლია იქონიოს რუსეთის დახმარების და მხარდაჭერის იმედი, თუმცა მისივე თქმით, ტაჯიკეთის შეიარაღებული ძალები წარმატებით ართმევენ თავს წარმოქმნილ პრობლემებს. პუტინმა ეს განცხადებები გააკეთა დღეს დუშანბეში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ხვედრასთან დაკავშირებით ვიზიტის დროს. ეს ორგანიზაცია, რომელშიც რუსეთი დომინირებს, 6 პოსტსაბჭოთა ქვეყანას აერთიანებს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სირიის მიმართულებით სამხედრო თვითფრინავების გასაგზავნად რუსეთმა შესაძლოა საქართველოს საჰაერო სივრცით ისარგებლოს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს საჰაერო სივრცის გავლით სამხედრო ან ურმაგი დანიშნულების ტვირთის გადასაზიდად რუსეთის ფედერაცია საქართველოსთვის არ მიუმართავს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. რუსეთში თათრეთის რესპუბლიკაში 3 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს თათართა საზოგადოებრივი ცენტრის თავმჯდომარეს რაფის კაშაპოს. სასამართლომ ის დაამნაშავე ცნო სეპარატიზმისკენ უწოდებასა და ეთნიკური სიძულვილის გაღვივებაში. კაშაპოვმა შარშან ინტერნეტში გამოაქვეყნა რამდენიმე სტატია, რომლებშიც მკაცრად აკრიტიკებს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და მის როლს აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტში. თათარი აქტივისტი 28 დეკემბერს დააკავეს თურქეთიდან დაბრუნების შემდეგ. კაშაპოვი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, ხოლო თავის სამართლებრივ დევნას პოლიტიკურად მოტივირებულად. ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ კვლავ აამუშავა ატომური ბომბის საწვავის საწარმოები. ინფორმაციით, რომელიც დღეს გავრცელა სახელმწიფო მედიამ, პლუტონიუმის და მაღალგამდიდრებული ურანის საწარმოები მთავარ ნიონგბიონის ბირთვულ კომპლექსში კვლავ მოქმედებს. ამ ინფორმაციის გავრცელებამდე ერთი დღით ადრე ფხენიანი რაკეტების გაშვებით დაიმუქრა. ის მისივე განცხადებით მზად არის გაუშვა სატელიტები გრძელ რადიუსში მოქმედი რაკეტებით, რომელსაც დასავლეთში მიიჩნევენ აქცელ რაკეტებად, რადგან ისინი სავარაუდოდ ატომური ბომბების დაშენის საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატების ტერიტორიას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Baby, I want you, Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you. Swerving, swerving on that big body, been serving all this. Swerf, surfing all and it's good, good.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
sun goes down. I'm coming for you when there's no one around. I come to your house.
Of all, Earth is the loneliest planet of all. Day after day, you say one day, one day. Day after day, you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face, and humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Time you say next time, next time.
watch you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can, and Earth is the cruelest place you will never understand.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Sweet.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რძნაია უძღვები. თბილისის განშენიანება და სატრანსპორტო პრობლემები მწვავე მსჯელობისაგნად რჩება. აჭარის ადგილობრივი მთავრობის მეთაური და ოპოზიცია ერთმანეთს სპექტაკსა და დამალვაში ადანაშაულებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ნაციონალური მოძრაობის სამი წევრი დააკავა პოლიცია მოზურგეთში, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ჩასვლის გამო ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლზე გამოაკრეს წარწერა მათ უარა ხელისუფლება. პოლიციამ ბანერი ჩამოხსნა, ნაციონალური მოძრაობის სამი წევრი კი ადმინისტრაციული სამართალდამღავების ბრალდებით დააკავა. მოზურგეთში დღეს მომხდარი ფაქტი კონსტიტუციით გარანტირებული სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების ხელყოფად შეაფასა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ხელისუფლებას მოუწოდა შეწყვიტოს პოლიტიკური ოპონენტების ტების დევნა და დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ოზურგეთში დაკავებული პირები. ამავე პარტიის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის გამო დღის 12 საათზე ოზურგეთის საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი შეწყდა, რათა მოსახლეობასთან ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრას პედაგოგებიც დასწრებოდნენ. ეს ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა. მისი განცხადებით, ოზურგეთში 14 საათიდან აღინიშნება ალეგრობის სახალხო დღესასწაული, რომელშიც ადგილობრივი მოსახლეობა თავისი სურვილით მონაწილეობს და ეს სასწავლო პროცესის შეფერხებას არიწევს. პრემიერის პრესსამსახურმა ამასთან არ გამორიცხა, რომ სახალხო ზეიმს საჯარო მოხელეების სურვილის ამებს შეუერთდნენ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სირიის მიმართულებით სამხედრო თვითმფრინავების გასაგზავნად რუსეთმა შესაძლოა საქართველოს საჰაერო სივრცით ისარგებლოს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს საჰაერო სივრცის გავლით სამხედრო ან ორმაგი დანიშნულების ტვირთის გადასაზიდად რუსეთის ფედერაციას საქართველოსთვის არ მიუმართავს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. მომართვის შემთხვევაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პოზიცია რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების მიმოსვლასთან ან სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების ტვირთის საჰაერო გადაზიდვასთან დაკავშირებით უარყოფითი იქნება, ნათქვამია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ დღეს განაცხადა, რომ ქვეყანა სრული საბრძოლო მზადყოფნის მდგომარეობაშია და ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ძლიერი წინააღმდეგობა გაუწიოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ფხენიან ირწმუნება, რომ იონბენის ბირთვული კომპლექსი სრული სიმძლავრით მუშაობს და როგორც რაოდენობრივად, ისე ხარისხობრივად გაუმჯობესებული ჩრდილოეთ კორეის ატომური იარაღი. იონბენის ატომური რეაქტორი ფხენიანმა 2007 წელს დახურა, თუმცა 2 წლის წინ განაცხადა, რომ ბირთვული გამოცდის პარალელურად იწყებს ობიექტის ამუშავებას. სწორედ იონბენის რეაქტორია მიჩნეული ჩრდილოეთ კორეაში ბირთვული იარაღის შესაქმნელად საჭირო პლუტონიუმის გამომუშავების ძირითად წყაროდ. ამასთან მსოფლიო თანამეგობრობისთვის დღემდე უცნობია, რა პოტენციალი აქვს ფხენიანს ატომური იარაღის შესაქმნელად. ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად საერთაშორისო მოლაპარაკება 2009 წლიდან აღარ მიმდინარეობს. უნგრეთის პოლიციამ 9380 მიგრანტი დააკავა მეზობელი სერბეთიდან საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისთვის. ტოლვილების ახალი ნაკადი შესაჩერებლად უნგრეთში შუაღამიდან ამოქმედა ახალი კანონი, რომლის თანახმად პოლიციას უფლება აქვს ქვეყანაში არალეგალურად ჩასული მიგრანტები დააკავოს. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ტოლვილების ახალი ნაკადის გამო უნგრეთის ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა სერბეთთან მოსაზღვრე ორ რეგიონში. ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან დამატებით 120,000 ტოლვილის მიღების კვოტებზე შეთანხმებას ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები. შესაბამის ვალდებულებაზე უარს ამბობენ ცენტრალური ევროპის ქვეყნები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ კონკრეტული კვოტების დაწესება მიგრანტების რაოდენობას კიდევ უფრო გაზრდის. წლის დასაწყისიდან ევროკავშირის ტერიტორიაზე უკვე ჩავიდა დაახლოებით 900,000 ტოლვილი ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან. მიგრანტების ახალი ნაკადის შესაჩერებლად სასაზღვრო კონტროლი უნგრეთის გარდა გაამკაცრეს ავსტრიამ, ჩეხეთმა, სლოვაკეთმა, პოლონეთმა და ნიდერლანდებმა. პოლიტიკური ემიგრაციიდან მინსკში დაბრუნდა ბელორუსის ოპოზიციის კიდევ ერთი წარმომადგენელი სოლიდარობის მოძრაობის ლიდერი ვიაჩესლავ სივჩიკი. მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ სამშობლოში დაბრუნება ბელორუსიაში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების გამოგადაწყვეტა, რადგან ოპოზიციამ უკრაინაში რუსეთის აგრესიით შეცვლილი სიტუაცია უნდა გამოიყენოს. ვიაჩესლავ სივჩიკი მინსკში სივჩიკი, რომელმაც ბელორუსია 2010 წელს დატოვა და მას შემდეგ უკრაინაში ცხოვრობდა, მინსკში აქციის გამართვას 17 სექტემბერს გეგმავს. გასულ კვირაში პოლიტიკური ემიგრაციიდან ბელორუსიაში დაბრუნდა ოპოზიციის კიდევ ერთი ლიდერი, პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ალეს მიხალევიჩიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თბილისის საკრებულოში სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოყვა თამარაშვილის ქუჩის 13 ნომერში ყოფილ იპოდრომთან არსებულ მიწისნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების გეგმის კორექტირებული პროექტის განხილვას. საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის დღევანდელ სხდომას თბილისის არქიტექტურის სამსახურის, სამშენებლო კომპანიების, არქიჯგუფის და დომუსის და თამარაშვილის ქუჩის 13 ნომერში მცხოვრებთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შენიანების ამჟამინდელი პროექტის მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ სამშენებლო რეგულირების გეგმის არსებული სახით დამტკიცება გამოიწვევს ხეების გაჩეხვას და სატრანსპორტო კოლაფს, რადგან დაგეგმილია 10-ზე მეტი 35 სართულიანი კორპუსის მშენებლობა და პროექტით კარგად არ არის გათვლილი ახალ კორპუსებში ბინების მფლობელთა ავტომანქანების რაოდენობა. პროექტის მოწინააღმდეგეები $70 მილიონი ინვესტიციის შეფერხებაში დაადანაშაულა დღევანდელ სხდომაზე კომპანია არქიჯგუფის გენერალურმა დირექტორმა ილია წულაიამ.
ასეც ამდენი ხანია ჩვენ ამხელა ინვესტიციები გაგაკეთეთ, გამოდისო, ესე იგი ეს არის ბიზნესზე, ისა რა ქვია, შეფურთხება და იმის გაკეთება, რომ არ გააკეთოთ ბიზნესი, არ განავითაროთ ეკონომიკა.
კომპანია არქიჯგუფის გენერალურმა დირექტორმა ილია წულაიამ დღევანდელ სხდომაზე სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა თამარაშვილის 13 ნომერში მცხოვრებთა საინიციატივო ჯგუფის წევრს ნოდარ ჩხოლარიას. მოგვიანებით კი მათი უთანხმოება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. თავად ნოდარ ჩხოლარიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყოფილ იპოდრომთან მშენებლობებს უკვე შეეწირა ათობით ხე, უკანონო მოქმედებისთვის კი პასუხი ჯერჯერობით არავის უგია.
როდესაც 7 სართულიანი კორპუსი აშენდება, არ შეიძლება ვინმე მან მერია მასაკრებულონ დაუნკიცოს 3ჯერ მეტი შენობის სიმაღლეში გაშვება. ჩვენ ვითხოვდით, რომ ხეები არ უნდა მოჭრილიყო. მოიჭრა 12 ხე, დამნაშავე დღემდე არავინ არ არის. მოიჭრა ადრე ერთ დღეში 25 ხე, დამნაშავე დღემდე არ არის. ხეები გადმოირგა, დღემდე გამხმარია, არავინ დამნაშავე. აი ეს არის ერთი წელიწადი.
თამარაშვილის ქუჩის 13 ნომერში ყოფილ იპოდრომთან მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების პროექტის ამჟამინდელი ვარიანტის დამტკიცებას დაუშვებლად მიიჩნევს თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი.
ჩვენ ახლა ხელს ვაწერთ, მე ამჯერა რომ მოვაწერთ საბრუნავო სატრანსპორტო განაჩენს. ისედაც კატასტროფა პავლოვზე, ანტონოვსკაის ქუჩას მინდა სერვიტუტი დაადეთ, მინდა შეულოცეთ. რაც არ ეტევა, ვერ გაეტევა. ხო არ არის რეზიმის რომ გავწიოთ კატასტროფა აქციის ახლა მოკლა იქაურო.
საბოლოო თბილისის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისიის დღევანდელ სხდომაზე გადაწყდა, რომ გენერალური რეგულირების გეგმის სამსახით მიღება დაუშვებელია და ის განსახილველად კვლავ გაეგზავნება არქიტექტურის სამსახურს. დედაქალაქში სატრანსპორტო კოლაფსის აღსაკვეთა თბილისის მერიისგან წინამართველობის დროს მომზადებული პროექტების განხორციელება მოითხოვა დღეს საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციამ. მისმა წევრმა თამას შოშიაშვილმა ასეთ პროექტებად დაასახელა შემოვლითი რკინიგზა, ვებხი და მოყმის ზეკთან ხიდის მშენებლობა და ლაგუნა ვერესთან პანდუსის მოწყობა.
2016 წლის ბიუჯეტში, რომელიც შემოვა 2015 წლის ნოემბერში განსახილველ თბილისის საკრებულოში, იქ მაინც იყოს გათვალისწინებული ის პროექტები, რომელიც თარუზე შემოდო ოცნების ხელისუფლებამ, რათა არ მივიღო სატრანსპორტო კოლაფსი დედაქალაქში. ეს პროექტები არსებობს, ამ პროექტებზე მუშაობა იწყებოდა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდში, ასევე როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველმა პირმა დედაქალაქის ლობირება გაუწიოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობის პროექტს და მის დასრულებას და მის ადგილზე ჯვაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობის დაწყებას.
ნაციონალური მოძრაობის პოზიციას ნაწილობრივი ზიარებენ თბილისის საკრებულოში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ურბანული დაგეგმარების კომისიის თავმჯდომარემ გოჩა ბაბუნაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მთავრობას შემოვლითი რკინიგზის პროექტზე უარი არ უთქვამს.
კინიგზასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენ ოპონენტს, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს ამ ძველი კინიგზის გადატანა და შემოვლითი გზის გაკეთება. ეს მისცემს ქალაქს საშუალებას, რომ განავითაროს ტყვის მეორე სანაპირო და ეს არის მართლა სასწრაფოდ გასაკეთებელი და ამაზე ფიქრობს ჩვენი ხელისუფლება. რაც შეეხება ვერის ხეობასთან დაკავშირებით იყო საუბარი, იქ არის ასეთ მდგომარეობა, ესე იგი დღეს კიდე დამატებით გაიხსნება რაღაცა ნაწილი და მთლიანად საკვალ სექტემბრის ბოლოსთვის აბსოლუტურად აღსდგება იქ მოძრაობა ისეთი მდგომარეობაში, როგორც იყო მანამდე.
მეორე დღეა თბილისში განსაკუთრებულად გართულებულია საავტომობილო მიმოსვლა, რასაც დედაქალაქის მთავრობა ახალი სასწავლო წლის დაწყებას უკავშირებს. ამასთან ჯერჯერობით მხოლოდ ნაწილობრივაა გახსნილი მდინარე ვერეს ხეობაში გამავალი ეგრეთწოდებული ახალი გზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარის მთავრობის ანგარიშის მოსასმენად ამ კვირაში უმაღლეს საბჭოს შეელოდებოდნენ ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძეს. მისი მიწვევის ინიციატორი იყო ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც ხარი დაუჭირეს თავისუფალმა დემოკრატებმა და დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა. მათ ბრალი სპექტაკლის დადგმის მცდელობაში დასტო თავად არჩილ ხაბაძემ, რომლის პოზიციას უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნების წევრებმა გაიზიარეს. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დაიმე დაიშვილი.
გადაწყვეტილება მიღებულია არჩილ ხაბაძე 17 სექტემბერს ანგარიში თუმაღლისის საბჭოს დეპუტატების წინაშე არ წარსდგება. საკუთარი პოზიცია და არგუმენტი საკითხთან დაკავშირებით მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძემ თავდაპირველად Facebook გვერდზე დადო, ხოლო შემდეგ ჟურნალისტებთან კომენტარიც გააკეთა.
მათ მიერ ორგანიზებულ ასე ვთქვათ სპექტალს ხელოვნებაში მაქვს ნაციონალური მოძრაობისა და მედია ვასაძის მიერ ორგანიზებულ სპექტალს ემექნება 9-თვიანი შედეგები ოქტომბრის შუარიცხვებში. შესაბამისად იქ მოსახლეობის წინაშე წარუდგებით ანგარიშით, სადაც ექნებათ საშუალება უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებს ყველას დაესწრონ ამ შეხვედრას და იქ დასვათ ის კითხვები. პატივცემ ამ ინსტიტუციას არ ვაკნინებ, არავითარ პოლიტიკურ აქ ნიუანსებს არ უნდა ვხედავდეთ.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები აცხადებენ, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ისინი არაოფიციალურ გარემოში უკვე შეხვდნენ. უმაღლესი საბჭოს წევრი დავით ბაციკაძე ამბობს, რომ არჩილ ხაბაძე 17 სექტემბრის ხდომაზე მისვლას არ აპირებს.
მომდენო სესიაზე ბატონი არჩილის მოსვლა არ მოსვლის საკითხი იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, ყველამ გარგატვიცი და ჩვენს ვფიქრობთ, რომ იმ ფარში და იმ კომედიაში ეს დაგმასაც ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს და აპირებს, როგორც გააკეთა ბიუჯეტის კორექტირების დროს, ამაში მონაწილეობას არ მიიღეს ბატონი არჩილი და არც ჩვენ.
არჩილ ხაბაძე საჭერის უმაღლეს საბჭოს პლენარულ სხდომაზე მოსასმენად 18 ივნისსაც ელოდნენ, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრი პეტრ ზამბახიძე ამბობდა, ორ წელიწად ნახევრის განმავლობაში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე უმაღლეს საბჭოში არ მისულა. მისივე განმარტებით მთავრობის თავმჯდომარის საკანონმდებლო ორგანოში მისვლა და რეგიონში არსებული პრობლემების განხილვა აუცილებელია. პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ არჩილ ხაბაძე უმაღლეს საბჭოს და მოქალაქეებს ემალება.
სირაკლე მას პოზიციაში იმიტომ არიან, რომ საქმე ვერ აკეთეს 3 წლის განმავლობაში და ზუსტად იციან, რომ ხალხი მოთხოვს ყველაფრისთვის პასუხს. სწორედ ამიტომ ვერ მოდიან და სწორედ ამიტომ ვერ აფიქსირებენ თავის პოზიციას.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში არჩილ ხაბაძის დაბარების ინიციატორი ნაციონალური მოძრაობა იყო, რომლის წინადადებას მხარს უჭერდა პარტია თავისუფალი დემოკრატის წევრები და დამოუკიდებელი დეპუტატები. ოპოზიცია აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს მისი მმართველობის პირობებში ინფრასტრუქტურული და საინვესტიციო პროექტების შეჩერებაში ადანაშაულებს, რასაც ადგილობრივი ხელისუფლება კატეგორიულად უარყოფს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია საპროტესტო აქციების მიზეზად ქცეული რთულის მიმდინარეობის შესახებ. საქართველოს პარლამენტში ისაუბრებს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია. ის მონაწილეობას მიიღებს დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის და აგრარულ საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაში, რომელსაც ასევე დაესწრებიან მევენახეები, ღვინის კომპანიების წარმომადგენლები და დარგის სპეციალისტები. ორი კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა თბილისის დროით 17 საათზე დაიწყება, როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ. მინისტრმა საზოგადოების ინფორმირება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით გამოთქვა. როგორ დასრულდება ეს ხდომა, ჩვენს მომდევნო პროგრამებში შეიტყობთ. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Katie Weaver.
And I'm Mario Ritter. Today, we will tell you about snow. People in many parts of the United States have had the chance to learn a lot about snow this winter. Snow fell in almost every state.
Large amounts of snow fell on the northeastern states of New York and New Jersey in January and early February. Millions of Americans live in or travel through these states. The Northeast is home to many major airports. The bad weather forced officials to cancel thousands of flights. Earlier in December, there were several big rain and snowstorms. At one point, snow fell on almost every part of the country and in almost every state. The National Oceanic and Atmospheric Administration said it was the eighth largest December snow cover on record and the largest since December of 2009. Weather experts say snow may continue to fall in many areas through March.
Snow is a subject of great interest to weather experts. It is difficult to predict where, when, or how much snow will fall. One reason is that heavy amounts of snow fall in surprisingly small areas. Another reason is that a small change in temperature can mean the difference between snow and rain. Just what is snow anyway? Snow is a form of frozen water. It contains groups of ice particles called snow crystals. These crystals grow from water droplets in cold clouds. They usually grow around dust particles. All snow crystals have six sides, but they grow in different shapes. The shape depends mainly on the temperature and water levels in the air.
Snow crystals grow in one of two designs, plate-like and columnar. Plate-like crystals are flat. They form when the air temperature is about 15 degrees below 0 Celsius. Columnar snow crystals look like little sticks of ice. They form when the temperature is about 5 degrees below zero. The shape of a snow crystal may change from one form to another as the crystal passes through levels of air with different temperatures. When melting snow crystals or raindrops fall through very cold air, they freeze to form small particles of ice called sleet. Groups of frozen water droplets are called snow pellets. Under some conditions, these particles may grow larger and form solid pieces of ice, or hail. Hail can be dangerous to people, animals, and property.
When snow crystals stick together, they produce snowflakes. Snowflakes come in different sizes. As many as 100 crystals may join to form a snowflake larger than 2.5 centimeters. Under some conditions, snowflakes can form that are 5 centimeters across. Usually, this requires near-freezing temperatures, light winds, and changing conditions in Earth's atmosphere. Snow contains much less water than rain. About 2.5 centimeters of rain has as much water as 15 centimeters of wet snow. About 76 centimeters of dry snow equals the water in 2.5 centimeters of rain.
Much of the water the world uses comes from snow. Melting snow provides water for rivers, power stations, and crops. Mountain snow provides up to 75% of all surface water supplies in the western United States. Snowfall helps to protect plants and some wild animals from winter weather. Fresh snow is made largely of air trapped among the snow crystals. Because the air has trouble moving, the movement of heat is limited. Snow can also influence the movement of sound waves. When there is fresh snow on the ground, the surface of the snow absorbs or takes in sound waves. However, snow can become hard and flat as it grows older, or if there have been strong winds. Then the snow's surface will help to send back sound waves. Under these conditions, sounds may seem clearer and may travel farther.
Generally, snow and ice appear white. This is because the light we see from the sun is white. Most natural materials take in some sunlight. This gives them their color. However, when light travels from air to snow, some light is sent back or reflected. Snow crystals have many surfaces to reflect sunlight, yet the snow does take in a little sunlight. It is this light that gives snow its white appearance. Snow or ice may sometimes appear to be blue. The blue light is the product of a long path through the snow or ice. Think of snow or ice as a filter. A filter is designed to reject some substances while permitting others to pass through. In the case of snow, light makes it through if the snow is only a centimeter thick. If it is a meter or more thick, however, blue light often can be seen.
Snow falls in the Earth's extreme north and south throughout the year. However, the heaviest snowfalls have been reported in the mountains of other areas during winter. These areas include the Alps in Italy and Switzerland, the coastal mountains of western Canada, and the Sierra Nevada and Rocky Mountains in the United States. Snow is even known to fall near the equator, but only on the highest mountains. The continental United States has an average of 105 snowstorms each year. An average storm produces snow for between 2 and 5 days. Almost every part of the U.S. has received snowfall at one time or another. Even parts of southern Florida have reported a few snowflakes.
Many countries have little or no natural snowfall, but people who live in those areas still want to see snow. So scientists have come up with a solution. In 1936, a physicist from Japan produced the first man-made snow in a laboratory. Then, during the 1940s, American scientists developed methods for making snow in other areas. Clouds with extremely cool water are mixed with man-made ice crystals, such as silver iodide and metaldehyde crystals. Sometimes dry ice particles or liquid propane are used. Today, machines are used to produce limited amounts of snow for ski areas when not enough natural snow has fallen.
Snow may be beautiful, but it can be deadly. It is responsible for the deaths of hundreds of people in the United States every year. Many people die in traffic accidents on roads that are covered with snow or ice. Others die from being out in the cold or from heart attacks caused by too much physical activity. You may not be able to avoid living in areas where it snows often. However, you can avoid becoming a victim of a snowstorm. Most people are told to stay in their homes until the storm has passed. When removing large amounts of snow, they should stop and rest often. Difficult physical activity during snow removal can cause a heart attack, especially among older adults.
It is always a good idea to keep a lot of supplies in the home, even before winter begins. These supplies include food, medicine, clean water, and extra power supplies. Some drivers have become trapped in their vehicles during a snowstorm. If this happens, people should remain in or near their car unless they see some kind of help. They should get out and clear space around the vehicle's exhaust pipe. This will lower the chance that poisonous carbon monoxide gas enters the car.
Drivers should tie a bright colored object to the top of their car to increase the chance of rescue. Inside the car, they should open a window a little for fresh air and turn on the engine for 10 or 15 minutes every hour for heat. People living in areas where winter storms are likely should carry emergency supplies in their vehicle. These include food, emergency medical supplies, and extra clothing to stay warm and dry. People in these areas should always be prepared for winter emergencies. Snow can be beautiful, but it can also be dangerous.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. Our producer was June Sims. I'm Mario Ritter.
And I'm Katie Weaver. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.